Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Patrně všechno, co dělám, tak dělám proto, abych o tom jednoho dne mohla napsat, říká spisovatelka Dora Kaprálová. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Brněnská rodačka, která dlouhodobě žije v Berlíně, patří k nejvýraznějším představitelům současné české prozy. Za svou nejnovější knihu Mariborská hypnóza získala hned dvě hlavní ocenění letošních cen Magnesia Litera, knihu roku a Literu za prózu. Porota publikaci ocenila jako výjimečný literární tvar, který originálním způsobem propojuje fragmentární vyprávění, imaginaci a osobní zkušenost. Dora Kaprálová je také dokumentaristkou, pro rozhlas natočila několik rozhlasových dokumentů, za ně byla opakovaně nominovaná na česko-německou novinářskou cenu a v roce 2016 ji proměnila v cenu za nejlepší text a zvláštní cenu Mileny Jesenské. A Mariborskou hypnózu Vltava natočila i jako četbu s Hvězdičkou. Aktuálně ji můžete slyšet v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu Vltavy. A zajímavé je, že vy jste si Mariborskou hypnózu do té četby s Hvězdičkou načetla sama. Co vás k tomu vedlo? Tedy samozřejmě pod režií Jakuba Doubravy, ale vlastně
vedlo mě k tomu možná, neřekla bych, že přílišné sebevědomí, spíš nějaká touha potom splnit si dětský sen. A taky vlastně já jsem začala číst svoje texty v Německu německy, protože je to způsob, jak se trošku uživit na volné noze jako spisovatelka.
A autorská čtení.
Autorská
tam
čtení.
Děláte šňůru.
A tím, že jsem vlastně si našla takového lektora, který mě vlastně trošku pomohl s tím číst ty texty v němčině, tak se ve mně rozhořela stará vášeň vášnivé amatérské herečky. Notabene, já jsem v dětském rozhlasovém studiu v 80. letech v Brně běžně načítala různé hry pro děti nebo různé takové ty pořady domino pro děti. A mě to vlastně bavilo, tak mám nějakou jakoby průpravu, kterou jsem pozapomněla. A musím říct, že s tou Mariborskou hypnózou já jsem byla tak šťastná v tom studiu. Byla jsem úplně jako k nezastavení. Všechno to běželo jak po běžícím pásu. Prostě všechno to bylo strašně snadný, krásná spolupráce. No a pak, když jsem slyšela ten svůj hlas, tak jsem si říkala, a je. A mám na to takový rozporuplné reakce. Někomu se to hrozně líbí, někdo si myslí, že to načetla umělá inteligence. Tak si říkám, no jo, ale je možný, že jsem byla zhypnotizovaná v tom studiu.
Ať každý posluchač posoudí sám. Každopádně určitě je to váš takový ten křehký projev, který se dost často oceňuje i v tom vašem psaní. Ale vy říkáte, měla jsem zkušenost, že jsem třeba načítala domino a tak dále, ale asi něco jiného je potom číst takhle svůj vlastní text pro rozhlas. Co jste tam musela překonávat? Nebo naopak bylo výhodou, že jste tu knihu tak dobře znala?
Já jsem to vnímala jako výhodu, já jsem nemusela překonávat nic. Já jsem vlastně nemusela ten text nějak interpretovat a mám pocit, že ve chvíli, kdy jsem to začala interpretovat, takže mě na to Jakub Doubrava upozornil, že to vlastně nemusím hrát. Mě jenom hrozně zarazilo, že jsem to četla tak zpomaleně, jako bych byla fakt jako v nějaké zvláštní hypnoze, protože v tom studiu mě to připadalo, že jsem hrozně zrychlená. My jsme to vlastně natočili za dvě frekvence, hrozně rychle. Mm-hmm. Takže jsem se téměř nezastavovala v tom procesu. Navíc to bylo v tom nádherném studiu Plzeňského rozhlasu. Takže já jsem tam byla tak šťastná. Já
možná
jsem tam
vás opravdu ta atmosféra radosti. Tak no. Zhypnotizovala. Tak to k tomu patří. Když budeme mluvit o Mariborské hypnoze v tištěné verzi, tak jak vznikala, protože vy jste do Mariboru přijela na letní tvůrčí pobyt. Pamatujete si na ten přesný okamžik, kdy vás napadlo, že budete vyprávět nějaký příběh z perspektivy mouchy?
Já jsem se na to několikrát snažila rozpomenout, na ten první moment, a mám to trošku v mlze, takže pokaždé odpovím jinak a tak je to zábavnější, když pokaždé odpovím jinak. Myslím si, že poprvé mě to možná napadlo už v Berlíně, kdy jsem si říkala, že potřebuju uchopit to město z perspektivy živočicha nebo bytosti, která žije tak krátkou dobu, po kterou tam budu i já, aby to dostalo takový ten existenciální rozměr. No a takový zvířátko je moucha, možná, že tam někde zabzučila v tom Berlíně. A navíc jsem jí chtěla vzdát hold, navíc mám pocit, že to je vlastně takový jako přehlížená bytost, která je z podstaty božským stvořením, už tím, jak ji vlastně pohrdáme a že tou stroboskopickou zrychleností nebo takovou tou jako podivnou, no jak to uchopit. Tou neposedností vlastně dokáže zachytit nějakou podstatu, kterou my nevidíme z principu. Mm-hmm. Taky má výborný ten zrak, že jo? Vidí vlastně i dozadu.
Ale měla jste předtím jaký vztah k mouchám? Když říkáte, teď jsem chtěla vzdát hold, to přišlo tak najednou někdy.
Já jsem mouchy vždycky ráda pozorovala a teprve, když jsem tu knihu dopsala, tak jsem se začala všímat i jednoho zvláštního takového skrytého detailu, že ve všech textech literárních, který mám ráda, který jsou mě blízký, který jsou třeba ryze existenciální, tak tam ty mouchy většinou nějakým způsobem se vyskytnou v nějakém obrazu nebo zabzučí tam. Já nevím, já jsem třeba dřív jsem takhle napsala povídku o krávě, identifikovala jsem sama sebe jako s božstvím kravské bytosti.
Ale okolo krav se pohybují také dost mouchy, ale těch jste se tam tehdy ještě nevšímal, nebo
no,
už ano?
No a teď jsem si říkala, tak jo, tak nejdřív je to ta kráva, pak je to ta moucha, vlastně mají i něco společného. A taky prostě krávy, používá se to jako nadávka, že jo. Teď je spoustu idiomů namířených proti mouše domácí. Tam je zajímavý, že třeba v němčině ty idiomy nefungují tak, jak v češtině, takže s tím překladem je teď spousta jako práce a různé jakoby jiné magické kreativity. Jo.
Mm-hmm. Takže teď se Mariborská hypnoza finišuje překlad do němčiny. Bude na frankfurtském knižním veletrhu, předpokládám.
Má být v září.
Mm-hmm. No ale když říkáte, moucha mi dala hlas, tak jste přece psala úspěšně i před tou muší perspektivou, nebo vnímáte to skutečně, Mariborskou hypnozu, jako nějaký takový jako milník ve vašem vnímání i třeba psaní?
To rozhodně ne. Já mám pocit, že to je něco, co vzniklo tak trošku omylem a bokem a mimochodně jako vedlejší produkt. Ale už několikrát se mi osvědčilo, že když něco píšu bez jakýchkoliv ambicí, něco napsat, víceméně protože potřebuji splnit úkol a aby ho mohla splnit, tak potřebuji najít nějakou niternou vazbu, nějakou nutnost, proč to psát, aby mě to bavilo. A ve chvíli, kdy se to spojí, tak to většinou se asi nějak podaří víc, než kdybych si třeba plánovala 10 let, napíšu něco o mouše. To bylo,
no. Což je případ právě Mariborské hypnozy, kdy vás Větrné mlýny nakladatelství vyslali právě na tento pobyt se zadáním napsat Bedekr. To je známo, takže vy jste ten úkol splnila po svém. Ale to mě stejně zajímá právě tyhle pobyty, jak fungují, že tam musí být jako opravdu velký tlak na to, že teď během kolika 3 týdnů?
Nebo já jsem tam strávila 14 dní.
14 dnů musím něco skutečně napsat.
No, jako ono to nevzniklo samozřejmě během těch 14 dnů. To jsem tam spíš jako žila, rozhlížela se, bzučela. Ale je fakt, že jsem měla jakoby deadline 3měsíční, což mě spíš pomohlo, než by mě to asi ublížilo, protože je možný, že bych to psala dosud, kdybych neměla deadline.
Mm-hmm. Tak dnes je naším hostem Dora Kaprálová. Mluvíme o její nejnovější knize, dvojnásobně oceněné Magnesii literou Mariborská hypnoza. A teď přestaneme tady chvíli bzučet a pustíme si píseň, kterou jste pro nás vybrala. A to je od Báry Zmekové Jediný na světě. Jestli jenom nám ji prosím uvedete, čím vám je blízká?
Objevila jsem ji nedávno, vůbec celou tvorbu Báry Zmekové a přijde mi to taková pěkná kombinace toho jemného textu. Je to trošku na jazzle a je to tak subverzivně zádumčivé, je mi to blízký.
Báru Zmekovou do dnešní vizitky vybrala Dora Kaprálová, která je naším hostem, spisovatelka, aktuálně dvojnásobně oceněná za její novou knihu, novelu Mariborská hypnoza, o níž mluvíme, kde tady hlavní roli hrají mouchy. Ale ono se to tak jako říká, ale tam je spousta samozřejmě dalších podstatných linek. A mě zajímá právě ta kompozice, kterou ocenila i porota Magnézie Litery, protože vy tam vlastně rekapitulujete ty kulturně historicko-společenské události, do toho je tam velmi fascinující příběh lásky samozřejmě. Titovský režim, jugoslávské války na přelomu milénia v 90. letech, tak řekněte mi, jak jste to skládala dohromady? Jak vlastně máte na jedné straně ten asociativní proud myšlení, ale zároveň ty reálie a jak se to tam dohromady skládá?
No, to byl asi spíš tušený proces než vědomý. Já bych to vlastně ráda nějakým způsobem zanalyzovala. Je fakt, že jsem souběžně si načítala všechno o historii Slovenska, o Titovi, dívala jsem se na různé dokumenty, ale současně jsem chtěla nějakým způsobem definovat z podstaty, co to je jako proces psaní, a současně mě zajímaly i ty dezinformace v souvislosti právě s pavoučími sítěmi a s mouchou domácí. A nějak jakoby ten výsledný tvar, ačkoliv byl tak jako rozbíhavý, tak jsem, mám pocit, že jsem tu kompozici, nebo že jsem jakoby tušila, k čemu to všechno povede, ale ten příběh narrativní se rozbzučel až díky tomu, že jsem v Mariboru objevila v místním archivu takovou noticku o tom, že tam skutečně byl jistý hypnotizér Svengálí. Dokonce těch příběhů z toho Mariboru za těch 14 dní jsem měla víc a byly jiné, takže z toho se dostalo z té reality vlastně jenom takové homeopatické množství, včetně toho, že možná paní Daša má nějaký předobraz, ale rozhodně to prostě není táž
paní Daša, táž která paní, věří konspiracím, no, a že
jako je to vlastně je to fikce, která možná funguje tak, jak kdybych chtěla být chytrá, jak rádio. Jak to říkal, už ani nevím kdo, že zkrátka fikce je největší lež, která je uvnitř pravdivá. To byl nějaký Francouz.
Ano, a já jsem to od vás už právě také slyšela, že jste mě úplně vzala z hlavy to jméno. Ale když jste mluvila o tom, že zanalyzovat si ten proces psaní, vy tam se v té knize o procesu psaní vyjadřujete asi hodně, nebo nejvíc možná z vašich předchozích děl, a přirovnáváte ho k zásadnímu procesu tělesnému, k vylučování. Opravdu to tak máte?
No, to je otázka. Já si myslím, že psaní je dost fyzický proces, že se to jenom podceňuje. Trošku to vlastně teď svým způsobem a jemně tematizuje Marek Šindelka v tom svém novém opusu, v tom románu Systémy něhy. V podstatě já jsem třeba psala konkrétně tu mariborskou hypnózu, takže jsem psala chvíli a potom jsem se točila v hula hoop a žonglovala jsem přitom, a tím jsem se vlastně sama sebe zhypnotizovala, a mám pocit, že člověk potom najde do určitého rytmu, který v podstatě je i fyzický. Že to je jako když třeba chirurg operuje, tak je to taky fyzická práce a nejenom intelektuální. Nebo vlastně i vy tady v rádiu, když se otočíte na židličce ve studiu, tak taky vlastně, že prostě nejsme jenom ta duše.
Aha. No, každopádně exkrementy. No, ale jako mě zaujalo právě to, že to máte tak těsně spjato. Hrajete si i s těmi slovy, které tady teď dopoledne nebudu na Vltavě opakovat.
A která to jsou?
No, ty vám neřeknu. Protože bych musela místo nich pípat. Ale exkrementy a vylučování v mariborské hypnoze mají velkou roli, až uměleckou tady samozřejmě. Protože, takže vy to, ten exkrement vnímáte jako umění, a nebo vlastně píšete v duchu jakési, nebo jakéhosi umění exkrementu?
Rozhodně bych tu svoji prózu neoznačila za experimentální, exkrementální prózu a dokonce ani ne za experimentální prózu. A velmi se bráním takovým těm jako názorům, že je tam těch exkrementů příliš, nebo notabene, že to je až vulgární, protože jestli to něco není, tak to není vulgární popis, je to spíš jako ten proces toho zažívání, protože to, co zažíváme, tak skutečně nám prochází i střevy, že jo, teď je to už jako z principu toho slova, je to vlastně daný fakt.
Souhlasím, v mariborské hypnoze se opravdu exkrementy objevují i jako umělecký proces, výsledek uměleckého snažení Svengálího třeba. Že?
Přesně tak.
Ale člověk může zaznamenat, že jste opravdu velmi důkladnou pozorovatelkou, nikdy nepřestávající pozorovatelkou svého okolí. Vy tam proplétáte samozřejmě i tu rovinu spisovatelky, nebo která je v Mariboru. Tak jste možná až někdy obsedantní v tom pozorování? Má být člověk nervózní pak, že vidí Doru Kaprálovou někde v blízkosti a zamyšlenou?
Rozhodně ne. Já jsem nenápadná. Já už nezírám, myslím. Taky se mi zhoršil zrak. A už nedělám ani to, že bych třeba přijela tramvajovou zastávku jenom proto, že se zaposlouchám do cizího hovoru. Co mě zůstalo z takového toho voajerského období je, že kvitu s povděkem, že třeba v Berlíně nikdo nezatahuje závěsy. Takže to je ještě taková jako malá, nenápadná libůstka, naprosto nevinná. Ale
že mrknete nebo postojíte.
Já si myslím, že ta, jakože více než obsese pozorováním, je to nějaká jako obsesivní radost z života. Já prostě hrozně ráda asi mám, já prostě ráda žiju. A když ráda žiju, tak abych ráda žila, tak musím s radostí všechno pozorovat.
A zároveň ten váš vývoj od toho, jak jste říkala, voyeurismu, myslím, je tam taky patrný v té knížce, protože dospějete i do momentu, kdy sama sebe v tom pozorování zastavíte a napíšete třeba o jednom páru. Oba jsou v tomto okamžiku víc než pouhá slova v textu. Takže
to je krásné, že to zmiňujete, to
ano,
je moje oblíbená pasáž.
Jo, tak mě to zaujalo právě taky, že jsem si říkala, aha, tak tady se Dora už jako vzdálila. Tak kdy je pro vás to vaše pozorování takové, že už radši odvrátíte zrak někam jinam?
No já mám ráda intimitu, ale samozřejmě je tam nějaká etická hranice a nemám ráda ani vlastně vulgaritu pornografie nebo takovou tu jako úplně ten přímý pohled, protože tam se potom zase ztrácí prostor pro nějaké tajemství nebo pro nějakou mystiku, tak je příjemnější ty dveře jenom pootevřít nebo podívat se klíčovou dírkou, zavřít oči a představovat si, co se někde odehrává.
Než to mít napálené naplno.
No, asi ano, protože tam potom končí jakákoliv představivost a vlastně ta představivost je na životě to krásný, když si vezmeme v úvahu, že vlastně stejně prospíme minimálně třetinu života a zdají se nám sny, tak to se taky podceňuje, že jo, tenhle ta
část našeho života, kdy sníme a často zapomeneme ty sny. Ale zároveň, to je ten úvodní citát, říkáte, že patrně všechno, co děláte, tak děláte proto, abyste o tom jednoho dne mohla napsat. A teď já vlastně jako nevím, jestli to není trochu nesvoboda, že vlastně vám pořád jede ta spisovatelka vnitřní, nebo jak to máte?
To jo, ale ta nesvoboda je možná bržděná nebo osvobozená mou leností, že necítím potřebu zapsat si všechno, co zažívám. Dokonce si ani nevedu žádný deník a nikam si nic nezapisuju, takže občas jdu a běží mi hlavou úplně výborný text, který do večera zapomenu. Ale naučila jsem se takový jako pravidlo, že jsem si říkala, a když si na to vzpomenu ještě za týden a bude to stejný a za dva týdny a bude to zase stejný, tak to potom má asi smysl s tím něco udělat. Ale taky to není žádný pravidlo, protože já jsem trošku nesystematická. Ale
tak se vám
necítím se nesvobodně v tom psaní. Naopak bych řekla, že je to takový únik do vnitřní svobody, která je absolutní.
Já myslím spíš nesvobodně v tom žití, protože vlastně žijete tak, že jako přemýšlíte, že to napíšete, ale když to máte takovou selektivní paměť potom, tak to nemusí být tak nesvobodné.
Mám bohužel nebo bohudík selektivní paměť.
Dora Kaprálová, spisovatelka, je hostem dnešní vizitky. Dvojnásobná držitelka Magnézie litery za rok 2025. A prosím, pokud vás cokoliv zajímá, napište nám na vizitka@rozhlas.cz a my si teď pustíme další píseň, a to Mi Confession od Gotan Project, možná, nebo Proje, protože je to pařížská kapela. Tak jestli nám ji můžete prosím trochu představit?
No, to je právě ta kapela, kterou jsem občas poslouchala, když jsem se točila v hula hoop a žonglovala a která vlastně zazní úryvky z této písně i v té rozhlasové verzi audioknihy.
Je hudební kapela založená v Paříži, kterou můžete slyšet i v četbě s hvězdičkou Mariborské hypnózy v aplikaci Můj rozhlas nebo na webu. Tak to je verze novely, kterou Vltava takhle, respektive v podání Dory Kaprálové autorky, nahrála. A mluvíme právě o této knize a o psaní Dory Kaprálové. A říkali jsme si, že ty mouchy jsou jako tam takovým zvláštním tvorem a mně přišlo ve smyslu tom, jak opravdu jim skládáte ten hold, tak se tam nazbírala spoustu těch takzvaných fun facts o mouchách. Kam jste na to chodila a který vás třeba nejvíc zaujal? Třeba se tam dočteme o muším vývaru, že recepty různé tam takhle přinášíte.
Ty tři recepty, pak se vrátím k těm mouchám, ty tam zůstaly, protože je to současně trošku román milostný, jak je tam vlastně ta linie mezi Svengálím a
Alice.
A Alice. A každý milostný román by měl ctít pravidlo tří kuchařských receptů, protože láska prochází žaludkem. Tak to je jen tak na okraj. A ty mouchy jsem sbírala tak různě. Myslím, že jsem začala tím, že jsem si opravdu poslechla rozhovor s vynikající kriminální entomoložkou, forenzní entomoložkou, u kterého mě teda zaujalo, s jakým zápalem a vlastně odstupem téměř cynickým, ale vlastně plným lásky, mluví o odleželých tělech. Které mouchy kolonizují, tak to mě zaujalo a to tam možná z toho právě něco jako zůstalo potom v té knize, ale jinak jsem studovala o mouchách kde co. Objednávala jsem si taky, já pracuju čas od času v berlínském knihkupectví Mouse and Bear Books a to je teda i knihkupectví pro děti, takže jsem tam začala objednávat spoustu encyklopedií pro děti o hmyzu a tam jsem si našla ty nejdůležitější fakta o mouchách, protože to bylo tak jednoduše napsané, takže jsem tomu rozuměla, bylo to pěkně nakreslený a jo, to byla jakoby tato součást těch rešerší mě samozřejmě taky bavila. Mm-hmm. A bavilo mě to přenášet ty vědecké fakta do takových těch, jako posunovat to subverzivně do té pseudovědecké roviny, ano. Nějaké literáckosti, která je z principu prolhaná, jak by řekl Albert Camus, na jehož jméno jste si vzpomněla.
Ne, vy jste ho zmínila a v písni jsme si ujasnili, o koho šlo. No. Ale když jste dopsala tuhle knihu, tak mě zajímá, jestli se třeba jako někdy oženete po nějaké mouše, nebo jestli jste se někdy ohnala, nebo jak to s nima máte, když vás třeba fakt trochu otravují.
Jo, to je strašně intimní otázka, ne? Teď s radostí pozoruju ty mouchy a zjistila jsem, že když neděláte nic, takže i ta moucha si zvykne na vás, tak jako vy si zvyknete na ní a vlastně se jako navzájem necháváte být, tak ta moucha taky nebzučí pořád, ona by se tím vyčerpala, oni jak jsou zrychlený, jak vlastně žijí rychleji, jak tak jenom prostě, že má ten okruh těch 8 kilometrů. To je strašně moc, prostě oni jsou hrozně pilní, oni jsou strašně pracovitý. Mm-hmm. Taky nemají
kam se
žádný...
hrabe včela?
Včely jsou vlastně taky pracovitý, mravenci taky, vůbec ten hmyz je úžasný. Mm-hmm. A proti těm jako líným lidským bytostem jsou to vlastně takový jako dělníci kultury, dělníci života, dělníci vědy, jen to prostě nevíme, protože s nimi málo komunikujeme.
Na jakého živočicha se teď zaměřila vaše pozornost pomouše, nebo jste ještě v zajetí jejího bzučení?
Teď pozoruju své dvě želvy, protože ta jedna...
Vodní nebo suchozemské?
Máme dvě řecké želvy, suchozemské. Žijí v takovém paláci, mají fakt obrovský terárium, ale vytáhli jsme je po zimním spánku v lednici. Jsme jako vykoupali, pak jsme je nechali v koupelně a já jsem nějak prudčeji otevřela dveře a želva jménem Apokalypsa si trošičku rozbila tady hlavu na temeni a měla možná otřes mozku, tak jsem ji vzala ke zvěrolékaři. Všechno se to jako zahojilo, ta rána, ale mám pocit, že málo žere, takže já ji vlastně dennodenně pozoru. Čili konkárne její kamarádka a mladší sestra, taky želví hraběnka, tak ta je jako, ta žere jahody a s velkou, už se zase dostala do svého rytmu, ale Apokalypsa trpí. Uh-huh, uh-huh. Takže já pozoruju teď želvu. No.
Aha, tak držím palce Apokalypse. Děkuju. Ale, takže pozorujete želvu, ale to jako vlastně, já totiž v dětství jsem měla také želvu a nezdá se mi, že by to bylo úplně jako vzrušující tvor na pozorování. Ale vy jí máte teď spíš, jako, že pozorujete ten její klinický obraz.
Teď si dělám starosti. Mě jako na těch želvách fascinuje, že to jsou takový křehký chodící tanky. A jakoby ten krunýř v souvislosti s tou vlastně křehonkou hlavičkou, která se teda teď možná měla opravdu otřes mozku, tak to mě na nich baví. Taky mě baví, jak jako elegantně vlastně pojídají. A myslím si, že mají jako krásný vnitřní život.
Mm-hmm. Tak se třeba budeme těšit na další knihu, tentokrát ne o mouchách, ale o želvách. A píše nám posluchač ze Znojma v Teplicích David Lopráis, zdravím do rozhlasu a gratuluji do řek ocenění a děkuji i za zajímavou hudbu. Rozhovor jsem si pustil trochu pozdě, takže je možné, že toto téma už zaznělo. Tak jsem se chtěl zeptat, zda Dora s ohledem na své mezinárodní zkušenosti vnímá nějaký rozdíl mezi Čechami a Moravou? Možná i vy jako brněnská rodačka.
To je zapeklitá otázka. Já možná v nějakém nářečí, možná v míře nějaké pohostinnosti, ale já rozhodně se bráním tomu nějak jako, jakkoliv generalizovat a drolit pozornost k národům. Já si myslím, že to je vlastně strašně komplikovaný téma, do kterého se ani nechci pouštět. Já jako všude možně propaguju dílo a eseje Dubravky Ugrešič, která vlastně psala přesně o tom a která konec konců pochází z Chorvatska, ale utekla za balkánské války a pak žila v exilu, zemřela v Holandsku, psala vynikající eseje a považovala sama sebe, taky romány, za nadnárodní, transnárodní autorku. A to je mně vlastně hrozně blízký, tento pohled, protože ona, krom toho, že přišla o tu zem, tak vlastně přišla i o jazyk tím, že se ta chorvatština potom oddělila od té srbochorvačtiny, že se ty jazyky začaly najednou nějak jako ideologicky ohýbat. A já jsem si zrovna nedávno uvědomila, že pro mě ta čeština znamená takový bohatství, že představa, že by se třeba Morava oddělila od Čech, někdo by se z Prahy odstěhoval na Hanácko a musel by mluvit takhle, musel by mluvit hanácky, anebo naopak já, že bych musela říkat pořád hele, protože jinak by to nebylo jako vhodný ta řeč. To je pro mě úplná představa pekla. A to jsem se možná dostala až jako k otázkám nějaké filologie nebo jo, k něčemu,
což
ale v podstatě s tím jazykem a s tím, jako, jak vnímáme Čechy, jak vnímáme Moravany. No jasně, tak když jsem v Bamberku, v Bavorsku, tak jsou tam třeba usměvavější lidi, mají jako svoje zvyky, ale to je vlastně krásný. Já bych řekla, že je to naopak jako hrozně obohacující a neměli bychom se snažit to nějak jako eliminovat. No.
Ale to mě vlastně dovedlo i k otázce, kterou tu mám a vychází také z mariborské hypnózy, kde několikrát padne kam patřím, když nikam nepatřím. A vy sama právě žijete dlouhodobě v Berlíně, jste z Brna, a tak jestli bylo pro vás někde nějak jako těžké najít to své patřičné místo, nebo ho prostě nacházíte s nás, protože, jak říkáte, jak si ne... vyhýbáte se jaksi tomu ryze národnostnímu hraničení.
No, já si myslím, že to je vlastně zdravý najít ten odstup, že to samozřejmě není nejjednodušší cesta. Nejjednodušší cesta je narodit se jako pan Karel z obce Strmilov, který se narodil ve Strmilově a nikdy nebyl ani v Brně. A byl vlastně spokojený, jako byl to šťastný, spokojený život, ale já si myslím, že vlastně k tomu, aby člověk měl nějakou důvěru v život nebo v lidstvo jako takové, tak je vlastně dobrý třeba žít na čas někde jinde a ten prostor spíš zvětšovat, než zmenšovat.
Čili to, že ho zvětšujete, vám i zvětšuje důvěru v lidi?
Svým způsobem asi jo, že člověk vidí, že vlastně nežije, že vlastně ty mikrosvěty jsou trošku, můžou být až klaustrofobní a je to takové, že ta otevřenost má samozřejmě své meze, ale je to, myslím, zdravější.
Tak my se i v rámci hudby teď vydáme zase jinam, a to s polskou lidovou hudební skupinou Tulia, Učekaj moje srdce. Tak tu jste vybrala proč?
Tu jsem vybrala, protože jsem to vybírala nějak, když bylo kolem 1. máje, tak jsem si říkala, tak tam dáme ještě nějakou takovou vyhřezlou, nějaký jako dirty pleasure, skoro až kýč, ale vlastně mě to jako vždycky hrozně rozpumpuje srdce.
Posloucháte Vltavu, ve Vizitce je dnes naším hostem spisovatelka Dora Kaprálová. A když jsme mluvili o tom psaní, tak vy také přiznáváte nebo říkáte, že vás hodně o psaní naučil rozhlas. Vy jste si prošla různými tady tvůrčími procesy. Tak můžete přiblížit, co přesně vám vlastně jako rozhlas dal pro vaše psaní?
No, dal mi nějakou jako vnitřní disciplínu, s tím nějaký jako základní pravidla kompozice. A i když se málo kdy strefím do žánru, což vlastně už byl případ toho, že já jsem studovala na JAMU dramaturgii a scénaristiku rozhlasovou a televizní. A měla jsem napsat divadelní hru a napsala jsem omylem rozhlasovou, rozhlasovou napsala jsem omylem divadelní, ta potom vyšla knižně, ale taky jsem vlastně jako absolventskou práci místo divadelní hry natočila dokument o básníku Leoši Slaninovi. A to bylo potom na Prý Europa v Berlíně. To vlastně mělo to Ake Blamster Prize, to dostal. Takže já jsem potom jako hned začala spolupracovat s tehdy s Jitkou Škápíkou a s panem Boučkem v Českém rozhlase a začala jsem se živit těmi rozhlasovými dokumenty. Živit v uvozovkách, protože jsem se tím uživit nemohla, ale vlastně mě strašně na tom těšilo, na tom procesu, že jsem ztratila takový ten ostych před lidmi. A všechno jsem si to psala, přepisovala jsem si to doslov a pracovala jsem nejdřív s tím textem samotným. Takže jsem vycházela z textu a teprve potom jsem si k tomu vymýšlela tu hudbu a snažila jsem se to co nejvíc dodávat na klíč, že jsem měla i nějaký ten program, který už jako možná ani neexistuje, možná už bych to ani neuměla. Tím to vlastně skončilo celá ta moje kariéra, že se to všechno potom zkomplikovalo tou technikou a já jsem nebyla úplně technicky zdatná, ale jistý je, že fakt ten rozhlas mě toho dal vlastně strašně moc.
Takže vděčíme to za své technice, že jste se stala úspěšnou spisovatelkou.
I takhle se to dá pojmout, že vždycky jako zuřili potom ty zvukaři v tom studiu, kdy jsem říkala, no a tady přece to máte na klíč, v těch různých kanálech jsem jim to odevzdala v programu Vegas. Ale je to krásná práce, jako audio, zvuk. A myslím si, že to má i budoucnost, že jsme všichni přehlcený obrazem a tím tou vizualitou, takže je to vlastně taková jemná reakce.
Když byste měla pravdu, že v dnešním světě scrollování.
No.
Ale rozhlas tady už neplánujete, nebo nějakou další spolupráci? Teď jste si tady načetla četbu s Hvězdičkou, Mariborskou hypnózu.
Ale... Já jsem otevřená vůči všemu. Otázka je vždycky čas a potom jakoby ta proporce nebo to množství času, které tomu člověk může věnovat, protože je fakt, že ty rozhlasové dokumenty jsem možná jako intenzivně jsem pracovala na jednom dokumentu třeba 3 měsíce A nedělala jsem vlastně skoro nic jiného, protože to bylo až obsesivní jako radost z toho textu a z té práce a z té mixáže závěrečné.
A teď vás tedy konkrétně čeká co? Mariborská hypnoza vyšla ve slovenštině, takže pojedete do Slovenska?
Teď jedu do Slovenska a potom, protože je to ještě nominovaný, je to na shortlistu Evropské ceny za literaturu, tak jedu 29. května, vlastně z toho Slovenska letím do Varšavy na Mezinárodní knižní festival, kde se to teda jako vyhlásí.
No, a teď v nejbližších dnech samozřejmě Svět knihy, nebo
jo,
aktuálně.
To je dneska.
Dneska, včera, do neděle. Tak tam vás čeká co?
Tam mě čeká společně s Vratislavem Maňákem si budeme povídat o Wittgensteinovi v Rouše, Svengáliho, o kultuře střední Evropy a ta jeho kniha je úžasná. Já se těším, jak se nám propojí vlastně ten středoevropský prostor, to jeho esejistické uvažování s tím mým teda bzučivým.
Tak to je i pozvánka na Svět knihy teď, ale...
V 11 hodin v neděli v sále Boženy Němcové.
V neděli. A ten letošní ročník se zabývá tím, jak literatura zachycuje, interpretuje a uchovává historické události a jak formuje kolektivní paměť. To možná taky o tom budete s Vratislavem Maňákem právě mluvit, ale tak literatura, kolektivní paměť. Vy v Mariborské hypnoze třeba právě pojmenováváte ten svět dezinformací, konspirací. Může s tím něco zmoct literatura třeba?
No, možná minimálně, ale přesto bych se té naděje trošku držela. Co nám zbývá, než mihotavé světlo?
No a právě to mě zajímá, jestli máte sama nějaký příklad, kdy si myslíte, že literatura sehrála nějakou jako velmi významnou roli, nebo jaká je její moc či síla?
Já si myslím, že čím jsou ty příběhy komornější a intimnější, tak tím jsou vlastně političtější, i když to zní naprosto nabubřele a nesmyslně, ale myslím si, že vlastně Pavel Klusák hrozně pěkně řekl o Mariborské hypnoze, že mu to připadá, že to je nejtajnostnubnější angažovaná próza minulého roku. A já si vlastně taky myslím, že to angažovaný je. Jenom to nedokážu, protože je to podle té literatury, tak jak ji mám ráda, tak to nedokážu jako pojmenovat přímo. Nepíšu žádný thriller, politický třeba.
Možná je to tím, jak říkáte, že jste se vždycky míjela těmi žánry, že jste se nedokázala trefit do toho žánru.
Je to možný, ale je to vlastně i to, co já mám vlastně na literatuře ráda. Jo, že si myslím, že i na těch intimních příbězích, nenápadných, zdánlivě a politických se vlastně dá vysledovat vždycky nějaká podstata, pokud je to prostě... jako dobře zachycený, nebo pokud je tam nějaká jako vnitřní pravdivost nebo nějaký jako nerv nebo tep té doby, takže že to vlastně je daleko širší pole, než by se nám mohlo zdát, když hledáme nějakou jako angažovanost v umění. Mm-hmm. Ale samozřejmě to nepopírá to, že mám ráda i třeba dokumentární romány, které jako zachycují sociální nesrovnalosti ve světě. To já naprosto ctím a respektuju taky.
Mm-hmm. A vy sama, kdybyste měla říct, právě jsme tady na Světě knihy, nebo teď jsme ve studiu, ale na Svět knihy se chystáte, tak třeba jako kterou knihu jste naposledy četla vy zajímavou, nebo jestli tam máte vybraný nějaký stánek, kam se rozhodně budete podívat? Nebo...
Já jsem se přiznám, že jsem ještě neviděla úplně ten program, tak to tak nějak oběhnu všechno. Co? Neviděla jsem ten program, bohužel.
A co jste četla třeba nedávno?
Teď zrovna dočítám poslední knihu Judith Herman, která ještě není přeložená do češtiny a ta mě těší moc. Čtu si paralelně k tomu ještě pořád to Vráťu Maňáka s Wittgensteinem v Gejsauně. Dočetla jsem teď Marka Šindelku, který mě moc zaujal. Předtím jsem si poslechla Babičku. Mm-hmm. Já čtu hrozně chaoticky, já toho mám jako rozečtenýho hodně a přeskakuju, trošku bzučím u toho. No.
A vy jste právě říkala, že váš domov je v jazyce v češtině a teď jste odkázala i k tomu, že co čtete v němčině, vaše knihy vycházejí v němčině. Tak jak reflektujete vlastně ten český literární a knižní provoz a ten německý, samozřejmě chápu, že jsou to dosti odlišné trhy už jen tou velikostí, ale jak třeba bylo těžké s vašimi překlady prorazit na německém knižním trhu?
No, mě oslovila jedna nakladatelka, už teda bývalá, za což jsem jí byla vděčná, protože jsem se nemusela o nic snažit a ona mi vlastně nabídla na základě nějakého čtení do němčiny přeloženého textu, ať u ní vydám berlínský zápisník a pak ještě u ní vyšly Ostrovy a i ta dětská kniha Paní, kdo a bílá tma. Mm-hmm. Takže to, tomu jsem přišla taky jako slepá k houslím. Aha. A pak, protože jsem zjistila, že to nakladatelství vlastně není úplně praktické k tomu, kdy se člověk chce uživit tu literaturou, tak jsem posílená pivem se svou překladatelkou a kamarádkou Natašou von Kopp na Lipském veletrhu šla k prvnímu stánku a nakladatelka si přečetla rukopis zimní knihy o lásce, do němčiny teda už přeložený, a ráno mi volala, že to hned vydá a hned za 3 měsíce. A teď jsem teda u toho nakladatelství Mikrotext, aha, kde mi vychází ta mariborská hypnoza, kterou koupila jako zajíce v pytli, aniž by to věděla, a taky na Lipskou. Jakože přinesla jsem jí tu českou knihu a četla jsem jí v rozmařile anotaci a ona říká, jo, jo, tak to já chci taky vydat.
Výborně, takže jste se posílala pivem a no. Pak je důležitý tady ten provoz na těch festivalech.
Asi, jo,
evidentně.
Asi nakonec, jo. Jo, i když jako to je vždycky takový jako s takovým holčičím ostychem, ale vlastně to funguje.
No, ale vy taky prodáváte v knihkupectví, to jste říkala, jo. Občas. Přečetla jsem si, že když zrovna vy máte službu, tak se hodně prodává Dory Kaprálové.
To jako je, to byla teda zpočátku taková moje záliba. Na tom si právě trénuju to, že jsem ta vášnivá amatérská herečka. Tak tam jako jsem v té roli té prodavačky. Ale musím říct, že mě to nějak jako už unavilo, protože už jsem to hrála tolikrát, už jsem tam jako ty své knihy prodala, že teď už to nedělám, teď to dělám málo kdy.
Dora Kaprálová, spisovatelka, byla hostem v dnešní vizitce a na závěr nám prosím ještě uveďte píseň Lucie Dlabolové, Rodná údolí, a tam vy jste psala text, jak vidím, nebo?
Jo, s velkou radostí. Lucka je moje kamarádka z dětství, vydala vynikající album Lucidní snění a tahle ta píseň, tu jsem jí napsala k narozeninám a splnil se nám další holčičí sen, že jsme si potom na té Rodné údolní, z které obě pocházíme, tak jsme si tam s Natašou von Kopp, ta to režírovala, natočili videoklip a ten by se měl objevit dokonce v pondělí oficiálně na různých hudebních serverech a myslím, že i na iDnes.
Tak gratulujeme. Tak ať si tedy ten váš list dívčích přání, ať je stále dlouhý, ale ať stále mizí ty položky a můžete si je takhle očkrtávat. Dora Kaprálová, nashledanou.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.